ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና ነፈርቲ ውግእ F-16 ካብ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዝኾና ዴንማርክን ዘኔዘርላንድስን ናብ ዩክሬን ኣቕኒዐን ኣለዋ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሎይድ ኣስተን ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
The transfer of F-16s is officially underway.
F-16 ብወግዒ ይሰጋገራ እየን ዘለዋ። ዩክሬን ንነፈርቲ F-16 ኣብዚ ክረምቲ እዚ ክተብርር እያ።
ኩለን ኣባላት ኪዳን ኔቶ ብሓባር ኣብ መግለፂአን ዩክሬን ኣባል ኔቶ ንምዃን ዝጀመረቶ ጉዕዞ ዘይዕፀፍ ምዃኑ ንፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ተሪር መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን ኣለዋ። ዋና ፀሓፊ ኔቶ ያን ስቶልተንበርግ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለዉ
እቲ ብሓባር ንገብሮ ዘለና ስራሕ እቲ ቕኑዕ ግዜ ምስ መፀ ዩክሬን ክትፅምበር ከም እትኽእል ምርግጋጽ እዩ። እቲ ሕቶ ክትፅምበር ድያ ዝብል ዘይኮነ ማዕስያት ፅምበር ዝብል እዩ።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እውን ብወገኖም ትማሊ ከም ዝበልዎ ምስ ምህርቲ ኣፅዋራት ሩስያ ንምምጥጣን ኔቶ ንወፃኢ መከላኸሊ ብቐጻሊ ክውስኽ እዮም ዝደፍኡ ዘለዉ።
ብሓገዝ ቻይና ሰሜን ኮርያን ኢራንን ናይ ኣፅዋራት ጠያይትን መኻይንን ምህርቶም ብብዙሕ መጠን ክውስኽ ገይሮም ኣለዉ። ብናተይ ኣረኣያ ሃገራት ኪዳን ንድሕሪት ክተርፋ ክነፈቅድ ኣይንኽእልን ኢና።
እቲ ኺዳን ብተወሳኺ ቻይና ስማን ረብሓኣን ብኣሉታ ከይበከለት ንማሽን ኩናት ሩስያ ምሕጋዛ ክተቋርፅ ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ሓገዝ ነቲ ኣብ ውሽጢ 80 ዓመታት ኣብ ኤውሮጳ እቲ ዝዓበየ ኩናት ክብል ዝፀውዖ ንኽተካየድ ንሩስያ የኽእል ኣሎ ብምባል ዋና ፀሓፊ ኔቶ ያን ስቶልተንበርግ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለዉ
እቲ ሎሚ ዝተሰማማዕናሉ ውሳነ ኣብቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ትገብሮ ዘላ ዘይሕጋዊ ኩናት ንኣበርክቶ ቻይና ኣመልኪተን ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ዝተረረ መልእኽቲ ዘመሓላልፋሉ እዩ።
ካብ ፋውንዴሽን ሓለዋ ዲሞክራሲ ተንታንን ገዲምን ዝኾነ ብራድ ቦውማን ብወገኑ ብዛዕባ እዚ ንሩስያ ዝውሃበ ሓገዝ ክዛረብ እንከሎ
dual use technology and support to Russia's defense industrial base
Putin ኣብልዕሊ ዩክሬን ኣብ ዝፈጸሞ ወራር ዓቕሚ ዝፈጥረሉን ንክሳራታቱ ተኪኡ ንዝተናውሐ እዋን ንኽዋጋእ ዘኽእሎን ድርብ ጠቕሚ ዘለዎ ቴክኖሎጂን ንኢንዱስትሪ መከላኸሊ ሓገዝን ይህብዎ ኣለዉ።
ተንታኒ ብራድ ቦውማን ወሲኹ እቲ 32 ኣባላት ዝሓዘ ደንበ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ንቻይና ዘቕረቦ መፀዋዕታ ደንጉ ይኳ ክብል ይገልፆም። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ሰሙን እዚ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኔቶ ኣባላት እቲ ኺዳን ዘይኮና መሻርክቲ ሃገራት ኢንዶ ፓሲፊክ እውን ተፀምቢሮን ኣለዋ። ሰበስልጣን ከም ዝብልዎ እዚ ናይ ጃፓን፣ ደቡብ ኮርያ፣ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣብዚ ዋዕላ ምክፋል ወራሪ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ወራሪ ይፈፅም ዲሞክራስያውያን መሻርክቲ ንምኽባር ላዕለዋይነት ሕጊ ብሓባር ደው ከም ዝብሉ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ እዩ። ከም ፀብጻብ ካርላባብ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።